Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde COVID-19 keseliniň alamatlary bolan näsagalaryň sany artýar, olary pneumonia diagnozy goýulýar. Keselhanadaky ýagdaýlara şaýat bolan Aşgabatyň ýaşaýjysy munun koronavirustan başga zat däldigini aýdyp, şäheriň birinji hassahanasynda günde ortaça 50 adamyň ölýändigini belleýär. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusyň we pneumonianyň ýokdugyny aýdýarlar. Aşgabatyň köşe sewitindäki birinji şäher hassahanasynyň näsaglardan dolduğuna, bu ýerde ýagdaýyň gaty agyrdygyny keselhanadaky ýagdaýlara şaýat bolan Aşgabatyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Bu ýerde COVID-19 näsaglary saklanýar, adamlary iýdigderli keselhana getirýärler. Keselhana näsaglardan doly, hemme kişä pneumonia diagnozy goýulýar. Bu hassahana köni bolsa-da ol ören uly diýip keselhanada saglyk bejergisi alan aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gürrüň berdi. Bellemeleri bu ýaşaýjy Azatlyk radiosyna hassahananyň içindäki ýagdaýlary gözü bilen görüp, bu barada gürrüň beren ilkinji şaýatdyr. Onuň sözüne görä hassahanada günni 10-ça adam ölýär we saglyk işgärleri helak bolan raýatlaryň jesetlerini morga geçirip ýetişmekde kynçylyk çekýärler. Hassahananyň intensiw bejeriş bölümünde günde ortaça 50 adam ölýär. Keselhana getirilen näsaglar sany ve onda ölýänleriň sany hayran galdyryar. Reanimasiýada adamlary morga alyp gitmäge wagt ýok diýip ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada birinji şäher hassahanasyndan we Aşgabat şäheriniň saglyk bölüminden kommentary alyp bilmedi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy häzirki wagtda şäher ýaşaýjylarynyň howsalaly ýagdaýdygyny aýdýar. Onuň sözüne görä adamlar virusdan däldi ýurdun saglyk ulumynyň ýagdaýyndan. Manların ve häkimetlerin aç gözlüğünden has köp gorkuyandıklarına aýdýarlar. Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz 19-njy iýulda Gawdan we etrapçasynyň ýaşaýjysy bir garry aýalyň koronavirusdan ölendigini habar berdi. Bu aýal şu gün ýerden çoğunlygynyň gonumçylygynda jaýlandy. Aýal jaýlananda hiç ýyly köpçülükleýin jaýlanyş däp desturlary berjaý edilmedi diýip habarçy 20-njy iýulda beren maglumatynda aýtdy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli gürrüň edilýän aýalyň şahsyýetini köpçülüge mälim etmeýär. Bu aralykda Azatlygyň paýtagtaky ýene bir habarçysy öz tanışlarından adyndan 20 adamyň şäheriň dürli hassahanasynda saglyk bejergisini alýandygyny habar berdi. Olaryň saglyk ýagdaýy gaty agyr, kislorod enjamlarynyň ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar diýip Aşgabatly habarçymyz 20-nji iýulda gürrüň berdi. Soňky günlerde Türkmenistandaky habarçylarymyz COVID-19 keseliniň simptomlary bilen kesellenen adamlaryň sanynyň artýandygyny we ölýänleriň köpelýändigini aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirus bilen kesellenenleriň ýokdugyny tekrarlap, onuň bolup bilmegini inkär edýärler. Şeýle de olar soňky aýlarda möwjudlan ýeti pneumonianyň ýaýramagyny hem ikrar etmeýärler. Hatda 15-nji iýulda geçirilen medpowat konferensiýasynda bütün dünýä saglyk gurup Türkmenistana baran misiýasynyň wekili ýurtda gelip çykyşy näberli pneumonianyň bardygyny tasdiklasa-da türkmen resmileri pneumonia ýok diýip çykyş etdiler. Muharramdan soň hepdelerde türkmen häkimetleri ýurtda keseliň ýaýramagyna garşy görülüp eşidilmedik derejede çäre gördüler. Ýurt içindäki transport gatnawy çäklendirildi, bazarlar we söwda merkezleri ýapyldy. Ýylatdan maska takmak talap edilip, muňa kanun goraýjy idaralaryň işgärleri we harvalar tarapından gözövçülük edilýär. Şeýle de uçurlar asmandan antiseptik sepýärler. Köpçülük yerlerinde öýkün we demalyş infeksiýalarynyň ýokuşmak ähtimallygy barada ýylata duýdurylýar. Bu habarlaryň arasynda Aşgabatyň demir ýol hassahanasynda jesetleri dolamak üçin niýetlenen plastik paketleriň ýetmezçilik edýändigi, döwlet resmileriň muny iýdigderli üpçün edip bilmeýändigi habar berilýär. Dün ýekşenbi güni lukmanlar plastik paket lerin gutorunduğunu duydurdular. Yolbaşçılar ölümleri dolamak üçin paketler bilen üpçün etmeyi vaade veripti. Hedir chlorlu mata doludular. Onu hiç bir yağdayda açmalı deldiğini ve şeydip cahilemaldığını tavşırdılar. Onun öykönünün dini 20% saklandı. Qalanları jele yağlı akıp yatır deyip habarçıymız 20. iyulde beren mağlumatında aytdı. Adatlık radyosu bu arada şehrin demir yol hastahanasından komentari alıp bilmedi. Bu aralık аралыкты шүгүнлөр парахат 1 ве парахат 2 трапчаларындагы көп катлы жашайыш жайларынын кирелелеринде арасачылык ишлери кечирилип, олору дерман териштелери сепилияры. Бу дерман териштелеринин ийси өрөн нити болуп, олору кирелгелерин эхли жерине сепиярлары. Онун түзүмүндө хлор ве бейлики химики териштелер бар ялы болуп көрүнөр деп хабарчымыз айтты. Бейлеки бир хабарчымыз болса, Балкан велаятынын Түркменбашы шаарынан Ашабада келген жашайчыларга салгыланып, юрдун Гүнбатар велаятындагы шаарда маска такынмак талабынын жоктугуна хабар берер. Шаардагы адамдар маскасыз кетиярлар. Дүйнө жол полициясынын постторунда сүрүүчүлөрдөн маска такынмагы талап эдиярлар деп хабарчы 20 июлда берген маалыматында айтты. 10 günlep Türkmenistan'a sapar eden bütün dünya sağlık kuramasının vekilleri yurtta COVID-19 keselinin bardağını resmi taydan ne inkar ettiler ne de tasdikladılar. Emma olur yurt resmilerinin yurtta koronavirüs bariyalı hareket etmeldiğini aittılar. Bütün dünya sağlık kuramasının toparının 15 iyulde geçiren metbuat yığınağında aydılışına göre bilermenler Türkmenistan'da dini öngünün kesitlenen sanudakı deskalara barıp görüptürler. Türkmen yolbaşçıları Bütün Dünya Sağlık Kuramasının vekillerinin bu beyanatı varada öz pikirini məlum etmediler. Emma Türkmenistan'daki habarçılarımız ve çeşmelerimiz koronaviruslu nesağların daşır yurtlu bilermenleri görközülmendiğini bir neçegede kabar verdiler.